Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Και σήμερα με έναν σπουδαίο καλεσμένο, έναν αθλητή πρότυπο που θα έλεγα ότι έχει κερδίσει τον παγκόσμιο σεβασμό. Από τα 17 του μέχρι σήμερα στα 22 του καταρρύπτει παγκόσμια ρεκόρ, σαρώνει μετάλλια και προκαλεί, θα έλεγα, τρικυμία στον παγκόσμιο και ελληνικό υγροστίβο. Ένα δελφίνι λοιπόν σήμερα κοντά μας, ένα δελφίνι παγκοσμίων επιδόσεων, που ως έφηβος έχει κατακτήσει τα πάντα, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα ύπτιο το 2013 στο Ντουμπάι, πρωταθλητής Ευρώπης στο Ντόρντρεχτ της Ολλανδίας, το ίδιο αγώνισμα, με 2 παγκόσμια ρεκόρ εφήβων στον ημιτελικό και τον τελικό, το 2014 όλα αυτά. Δεύτερη θέση την ίδια χρονιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ναντζίνγκ της Κίνας, στα 50 μέτρα ύπτιο, και σε 2 συνεχόμενα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών πλέον, στο Λονδίνο και την Γλασκόβη το 2016 και το 2018, κατέκτησε χάλκινα μετάλλια στα 100 μέτρα ύπτιο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο μετήχησε 4 αγωνίσματα, με καλύτερη την 10η θέση στα 4x100 ελεύθερο και βέβαια έπεται και συνέχεια. Κοντά μας σήμερα ο Απόστολος Χρήστο.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες, Απόστολε.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, σε παρακολουθώ από τα 17 σου, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν να έρχονται οι επιτυχίες, και δεν σου κρύβω ότι δεν πίστευα στα αυτιά μου και στα μάτια μου ότι ένας δικός μας αθλητής, ένας δικός μας κολυμβητής, και ειδικά στο άθλημα της κολύμβησης που όλοι μας γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι, δεδομένου ότι ο συναγωνισμός είναι τεράστιος, να μπορεί να πετυχαίνει παγκόσμια ρεκόρ.
Ναι, η αλήθεια είναι πως η κολύμβηση είναι τα πιο δύσκολα αθλήματα και το πιο βασικό είναι ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη απήχηση. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία εκείνη η χρονιά, συγκεκριμένα το 2014, όπως και το 2013 με την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και δείχνω και σταθερότητα μέχρι και σήμερα στην κατηγορία των ανδρών και πιστεύω θα συνεχιστεί έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια, και αυτό το οποίο σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία είναι ότι δεν σταματάς να έχεις όνειρα και θέλουμε πραγματικά να σε γνωρίσουμε περισσότερο, γιατί σίγουρα πίσω από αυτές τις επιτυχίες φαντάζομαι ότι κρύβεται σκληρή δουλειά, έτσι, κρύβεται κόπος. Έχεις να μας πεις πολλά, άλλωστε θα μείνουμε κοντά μαζί μέχρι τις 2, εδώ συντροφιά με τον Κώστα Παλιό, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να ρυθμίσει τους ήχους και να φτάσουν τα λόγια, είχε και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Αναστασία Τσουκαλά και ο Δημήτρης Δημητρουλόπουλος είναι κοντά μας στην παραγωγή, και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, στο μεταξύ έχω έρθει με γούνες, έχω φέρει αλυσίδες κλπ. Γιατί περιμένω το χιονιά, αλλά άσπρη μέρα δεν το βλέπω να βλέπουμε. Προς το παρόν εδώ στην Αθήνα έχει ένα μικρό ψηλόβροχο. Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω, χιονίζει. Δεν ξέρω αν το γυρίσει μετά. Ποιες είναι οι προβλέψεις. Πάντως, μέχρι στιγμής ο καιρός δεν δείχνει ότι η θερμοκρασία θα πέσει για 2 βαθμούς, όπως τουλάχιστον λέγανε οι μετεωρολόγοι. Θα δούμε. Λοιπόν, Απόστολος Χρήστο, όπως είπα, ένας από τους κορυφαίους μας κολυμβητές, που ανήκει στην ελίτ της παγκόσμιας κολύμβησης, είναι σήμερα κοντά μας. Ένα πολύ συναισθαλμένο και χαμηλών τόνων παιδί. Πανύψηλος καταρχήν. Θα μπορούσες να γίνεις και μπασκετμπολίστας.
Ναι, η αλήθεια είναι πως θα είχα τη δυνατότητα. Απλά το ύψος ήρθε σταδιακά, δηλαδή δεν ήμουν από μικρός πάρα πολύ ψηλός, οπότε δεν το είχα σκεφτεί σαν ιδέα. Mm-hmm. Ήταν σταδιακή
η ανάπτυξη.
Ναι.
Πάντως νομίζω ότι και στην κολύμβηση βοηθάει το ύψος, έτσι.
Ναι, σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στο άνοιγμα των χεριών, όσο και στον τρόπο κολύμβησης, γιατί όσο πιο ψηλός είσαι, Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι να μπορείς να ελέγξεις το σώμα σου, δηλαδή να είσαι δυνατός και να είναι δεμένοι εμείς μεταξύ τους. Οπότε, αν τα έχεις πετύχει όλα αυτά, μπορείς με λιγότερη προσπάθεια ουσιαστικά να κολυμπήσεις πιο γρήγορα και να διανύσεις την απόσταση όσο το διανύουν πιο γρήγορα, που είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, γιατί φαντάζομαι με τη βουτιά την πρώτη που θα κάνεις, στην 50 που εσύ είναι, πόσες χεριές χρειάζεται να κάνεις για να τερματίσεις.
Ανάλογα και το αγώνισμα. Αν είναι 50 μέτρα, έχεις μια γρήγορη συχνότητα, οπότε γύρω στις 30 χεριές είναι αρκετές για να τερματίσεις. Αν είναι παραπάνω μέτρα, κολυμπάς και με λιγότερες χεριές στα πρώτα 50 μέτρα, δηλαδή γύρω στις 25.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε να σε γνωρίζουμε σιγά σιγά, έτσι, πώς έφτασες μέχρι εδώ σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις πότε ήταν η πρώτη φορά που έπεσες στην πισίνα και πώς ήταν η εμπειρία αυτή.
Ξεκίνησα 7 χρονών την κολύμβηση στην Πετρούπολη, όπου εκεί μένω, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και η καλύτερη εμπειρία, διότι, διότι ξεκίνησα πιο πολύ για να έχω μια ενασχόληση με τον αθλητισμό, αλλά και για να μάθω να κολυμπάω, επειδή δεν ήξερα κολύμβηση, η αλήθεια είναι.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι οι γονείς σου λοιπόν αποφάσισαν να σε στείλουν για να μπορέσεις λοιπόν να μάθεις κολύμβηση. Όλα τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση.
Ναι, και για να έχω.
Γράφτηκες λοιπόν εκεί, ναι.
Και να έχω μια ενασχόληση στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία, όπως ξέρουμε όλοι.
Πολύ σωστά.
Και ξεκίνησα σιγά-σιγά, λίγες προπονήσεις την εβδομάδα, σταδιακά γίνανε περισσότερες. Στην αρχή δεν μου άρεσε ιδιαίτερα σαν ασχολία και σαν άθλημα.
Δηλαδή, τι έλεγες στους γονείς σου, δεν θέλω να ξαναπάω.
Δεν ήθελα.
Ξεγράψτε με.
Η αλήθεια είναι πως δεν παίρνουσα πάρα πολύ καλά, γιατί μου ήταν ξένο στοιχείο το νερό. Δεν τα πήγαινα και καλά, επειδή δεν ήξερα κιόλας να κολυμπάω. Αλλά σιγά σιγά ήρθε η όρεξη και άρχισα να το αγαπάω αυτό που κάνω. Και από ένα σημείο και μετά ήθελα μόνο να πηγαίνω. Δηλαδή, τους παρότερα να με πηγαίνουν.
Αλήθεια.
Ναι.
Απίστευτο ακούγεται. Γιατί εγώ φαντάστηκα ότι ίσως και οι γονείς σου, ας πούμε, μετά θα μπορεί και να σε πίεζαν ότι μείνε, είναι καλά, θα σου κάνει καλό, αλλά τελικά εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος άλλαξες άποψη.
Ναι, μετά από κάποιο καιρό κατάλαβα ότι μου προσφέρει πολλά και ότι είναι ένα υγιές άθλημα και πρέπει να το έχω στη ζωή μου, οπότε το έκανα κομμάτι της καθημερινότητάς μου και ήθελα να πηγαίνω.
Και φαντάζομαι ότι και η δύναμη του νερού θα ήταν τόσο πολύ δυνατή που θα σε κράτησε, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι πως μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί ξέφευγα από την καθημερινότητα, από το σχολείο, από όλες τις υποχρεώσεις και ήταν ουσιαστικά μια ελεύθερη ώρα για μένα πλέον.
Και ίσως και το ένστικτό σου, Απόστολα, δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί, ίσως κάποια φωνή μέσα σου να σου έλεγε μείνε, γιατί έχεις μέλλον, έχεις.
Ναι, μπορεί να ένιωθα γενικά πάρα πολύ χαρούμενος όσο πέρναγε ο καιρός, δηλαδή το αγαπούσα όλο και περισσότερο. Mm-hmm.
Και πότε άρχισες να συνειδητοποιήσεις ότι η κολύμβηση για σένα είναι το άλλο σου μισό?
Περίπου 15 χρονών άρχισα να βλέπω ότι ανήκω μέσα στην πισίνα και στο νερό, γιατί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στην προπόνηση έβλεπα ότι μπορούσα να κολυμπήσω πολύ γρήγορα και να ανταγωνιστώ τους άλλους αθλητές από όλη την Ελλάδα. Οπότε κατάλαβα ότι το έχω μέσα μου αυτό με την κολύμβηση.
Άρα λοιπόν γύρω στα 15 σου έχεις αποφασίσει και έχεις πει ότι αυτό είναι για μένα, είναι το άθλημά μου. Θα το παλέψω και θα προσπαθήσω να πετύχω τα πάντα.
Έβλεπα ότι έρχονται επιτυχίες και ότι αξίζει τον κόπο να κάνω και θυσίες, αλλά και να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά καθημερινά, έτσι ώστε να αφοσιωθώ σε αυτό που κάνω και να καταφέρω πράγματα.
Και οι πρώτες επιτυχίες ήταν γρήγορα σχετικά, έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι, 16 χρονών πήρα την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών. Και από εκεί και πέρα συνέχισα όπου πήγαινα να παίρνω μετάλλια και διακρίσεις.
Σιγά σιγά δηλαδή άρχισε και άνοιγε η όρεξη, έχω την αίσθηση. Δηλαδή όταν μου λες ότι στα 16 σου πήρες την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο και σιγά σιγά έφτασες να καταρρύπτεις παγκόσμια ρεκόρ.
Ναι,
μου ακούγεται πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο.
Η αλήθεια είναι πως ήρθαν λίγο απότομα τα πράγματα. Δηλαδή πιο πολύ το ένα έφερε το άλλο παρά το σκεφτόμουν σαν εξέλιξη. Δηλαδή 16 χρονών πήρα την πρώτη θέση στο πανελλήνιο κατηγοριών. 17 χρονών έκανα πανελλήνια ρεκόρ σε όλα τα αγωνίσματα στο Ήπτιο στην κατηγορία μου. Και πετυχαίνω το όριο πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Και ξαφνικά παίρνω ένα μετάλλιο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τρίτη θέση. Και το καλοκαίρι πάω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και βγαίνω πρώτος. Που ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα μέχρι και σήμερα.
Δεν το περίμενες?
Όχι, αλήθεια δεν το περίμενα, γιατί δεν είχα πάει και τόσο καλά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2 μήνες πριν. Είχα μια τρίτη θέση στα 50 Ήπτιο. Αλλά το καλοκαίρι ήταν μια άλλη διοργάνωση, δηλαδή έγινε μια έκρηξη, δηλαδή, πιστεύω.
Μια έκρηξη, πραγματικά μέσα σου. Και το λέω τώρα αυτό γιατί ήταν πραγματικά υπέρβαση για σένα, με την έννοια ότι ήσουν και μαθητής. που όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι. Τι ώρα ξύπναγες, ας πούμε, για παράδειγμα, το πρωί? Γιατί ξέρω ότι οι κολυμβητές κάνετε πρωί προπόνηση, πριν το σχολείο.
Ναι, η αλήθεια είναι, επειδή η κολύμβηση είναι ένα άθλημα που σχετίζεται με το νερό και ο άνθρωπος δεν έχει άμεση επαφή με το νερό, πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην πισίνα για να αποκτήσεις την επαφή και να έχεις οικειότητα με το στοιχείο. Οπότε, τρεις φορές τη βδομάδα ξύπναγα 6 παρατέταρτο για να πάω προπόνηση. Και αυτό γινόταν από 15 χρονών, δηλαδή δεν είχαν αρχίσει επιτυχίες ακόμα και εγώ προσπαθούσα καθημερινά να κολυμπάω όσο ήταν περισσότερο και έκανα από τότε θυσίες. Και ουσιαστικά δεν ήταν εύκολο, γιατί ξύπναγα 6 παρατέταρτο, πήγαινα προπόνηση, μετά πήγαινα κατευθείαν...
Πόση ώρα?
Μια μισή ώρα. 6 με 7.30, μετά έπρεπε σχολείο, δηλαδή δεν γινόταν να κολυμπήσω και παραπάνω. 8 με 2 σχολείο και...
Χωρίς να γκρινιάζεις όμως, δηλαδή σηκωνόσουν 6 παρατέταρτο και
ναι,
το ήθελες.
Είχε γίνει πλέον συνήθεια, δηλαδή δεν έλεγα τίποτα. Έλεγα εντάξει, αύριο έχω πρωινή προπόνηση, πρέπει να κοιμηθώ στις 10 το βράδυ. Ξύπναγα, πήγαινα πρωινή προπόνηση, μετά πήγαινα σχολείο μέχρι τις 2 και έφευγα από το σχολείο κατευθείαν και πήγαινα προπόνηση 3 ώρα. Μετά τις 5-5.30 έκανα γυμναστήριο και γύρναγα σπίτι 7.30-8.
Δηλαδή από το πρωί, από τις 6 παρατέταρτο στο πόδι, κυριολεκτικά.
Ναι, ναι. Σαν δουλειά.
Σαν δουλειά, ναι. Και μετά τις 8.
Μετά τις 8.
Λίγο διάβασμα, φαντάζομαι.
Λίγο διάβασμα είναι για την επόμενη μέρα και ξεκούραση.
Πολύ δύσκολο μου ακούγεται όλο αυτό.
Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι ότι μόνο εγώ το έκανα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα που μέσα στην κολύμβηση αγωνίζονται κάθε μέρα με το στοιχείο και κάνουν πολλές θυσίες. Όπως και σε άλλα αθλήματα ξέρω ότι κάνουν ανάλογα πράγματα.
Αλλά κυρίως η κολύμβηση, επιμένω, είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί κάνετε καταρχήν πάρα πολλά χιλιόμετρα στην πισίνα, έτσι δεν είναι?
Είναι αλήθεια. Είναι
μου έλεγες λίγο πριν πούμε στο στούντιο ότι κάνετε περίπου 50 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
Ναι, 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 έτσι είναι. 9 προπονήσεις στο νερό, είναι 6 προπονήσεις καθημερινές και άλλες 3 το πρωί μαζί με τις απογευματινές. Είναι άλλες 3 προπονήσεις στο γυμναστήριο. Κατά μέσο όρο είναι 5 με 6 χιλιόμετρα κάθε προπόνηση, οπότε βγαίνουν στα 50 χιλιόμετρα.
Χρόνος για προσωπική ζωή υπάρχει? Τουλάχιστον υπήρχε, γιατί τώρα έχεις τελειώσει το σχολείο. Όταν λοιπόν πήγαινε σχολείο, προλάβαινες?
Η αλήθεια είναι, όταν πήγαινε σχολείο, ο μόνος ελεύθερος χρόνος που υπήρχε ήταν το Σαββατοκύριακο, γιατί τελείωνα Σάββατο πρωί την προπόνηση και η μόνη μέρα που δεν είχα προπόνηση ήταν η Κυριακή. Οπότε είχα μια μισή μέρα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, να ξεκουραστώ ή να πάω κάποια βόλτα. Πλέον τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί είμαι και στο πανεπιστήμιο, οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Οπότε έχω χρόνο για τον εαυτό μου, είμαι και λίγο πιο ανεξάρτητος, δηλαδή έχω και δίπλωμα οδήγησης, μπορώ να μετακινηθώ μόνος μου. Οπότε κάνω περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου.
Πόσα πάρτι, πόσες εκδρομές θέλει να μου πεις έχεις χάσει? Σε όλη αυτή την πορεία σου.
Η αλήθεια είναι, δεν έχω πάει πενταήμερη, τρίτη ηλικίου, που είναι η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις στο λύκειο, όπω μου λέγανε και τα παιδιά. Λόγω προπονήσεων και αγώνων, νυχτερινές εξόδους δεν έκανα, δεν πήγαινα βόλτες ιδιαίτερα συχνά. Γενικά ήταν μια ζωή πειθαρχημένη και πολύ συνεπής και αφοσιωμένη στο κολύμπι.
Νομίζω ότι αν δεν ακολουθείς αυτή τη ζωή, δεν έρχονται ούτε τα ρεκόρ, ούτε,
ναι,
τα μετάλλια.
Η αλήθεια είναι αλήθεια, όσο ταλέντο και να έχεις από μόνος, δηλαδή, και να κολυμπάς και απλά να πετυχαίνεις πράγματα, δεν γίνεται. Από κάποια στιγμή και μετά θα σε αφήσεις το ταλέντο και πρέπει να αφοσιωθείς και να δώσεις πάρα πολλά πράγματα με πολύ σκληρή δουλειά για να καταφέρεις να μείνεις σε ένα υψηλό επίπεδο.
Είναι πιεσμένα λοιπόν τα πράγματα. Εσύ, ωστόσο, θα παρότρινες τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα της κολύμβησης?
Σίγουρα θα το έλεγα, γιατί η κολύμβηση είναι το πιο υγιές άθλημα. Γυμνάζεις όλο σου το σώμα και παρόλα αυτά σου δίνει και πολλά εφόδια και στο χαρακτήρα σου. Δηλαδή πειθαρχία, υπομονή και επιμονή, θέτεις στόχους, πράγμα που είναι απαραίτητο για να πορευτείς τη ζωή σου και να κάνεις όνειρα. Και από εκεί και πέρα η κολύμβηση είναι πάνω από όλα άθλημα που πρέπει ένα άθλημα να υπάρχει στη ζωή κάθε ανθρώπου, όχι μόνο παιδιού.
Ακριβώς, γιατί δυστυχώς έχουμε και πάρα πολλούς πνιγμούς κάθε καλοκαίρι.
Ναι, αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί είμαστε μια χώρα με εκατοντάδες νησιά και παραλίες που ουσιαστικά πρέπει να είναι εθνικό άθλημα η κολύμβηση. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ξέρει κολυμπάει για να απολαμβάνει το καλοκαίρι αυτό το δώρο που έχει η Ελλάδα.
Ακριβώς. Έχεις μετρήσει αλήθεια πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει από το... όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων που ασχολείσαι, από τα 15 σου μέχρι σήμερα? Κρατάς ατζέντα, κρατάς ημερολόγιο?
Κατά καιρούς αλήθεια είναι πως κρατάω κάποιες σημειώσεις για την προπόνηση και το τι κάνω, για να καταλαβαίνω και εγώ πάνω κάτω το σκεπτικό της προπόνησης και να αντιλαμβάνομαι το που βρίσκομαι προπονητικά και σε ποιους αγώνες θα είμαι έτοιμος, για παράδειγμα. Αλλά αλήθεια είναι πως όχι, δεν κρατάω, γιατί είναι χαοτικά τα χιλιόμετρα που έχω κατηγιανήσει.
Και φαντάσου να έκανες και αγώνισμα με, πώς το λένε, μεγαλύτερων αποστάσεων. Εσύ κάνεις σπριτ περισσότερο.
Ναι, ναι. Αν φανταστείτε ότι εγώ κολυμπάω 50, 100 και 200 μέτρα, υπάρχουν αθλητές που κολυμπάνε και 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας, όπως και 1500 μέτρα στην πισίνα, που οι προπονήσεις μπορεί να είναι και 10 χιλιόμετρα η μία. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά.
Καλά. Τώρα, βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική η προπόνηση των χιλιόμετρων στην πισίνα και διαφορετική στη θάλασσα. Δεν ξέρω, δεν έχω εμπειρία από αυτό, αλλά έτσι όπως το σκέφτομαι, επειδή η πισίνα είναι λίγο πιο μονότονη, ίσως να περνάνε πιο αργά τα πολλά χιλιόμετρα, αλλά στη θάλασσα να είναι λίγο πιο εύκολα, δεν ξέρω.
Ναι, η αλήθεια είναι, υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό, αλλά κυρίως και οι αθλητές που κάνουν αγώνισμα ανοιχτής θάλασσας 50, 10 και 25 χιλιόμετρα κάνουν προπόνηση σε πισίνα, γιατί το χειμώνα δεν είναι εφικτό να κολυμπήσει σε θάλασσα, οπότε η προετοιμασία τους η βασική είναι μέσα σε πισίνα. Κάνουν κάποιες προπονήσεις όταν ανοίγει ο καιρός στη θάλασσα, αλλά κατά κύριο λόγο είναι στην πισίνα μαζί μας. Mm-hmm.
Έχεις σκεφτεί, έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου να αφήσεις κάποια στιγμή την πισίνα και να περάσεις στην ανοιχτή θάλασσα?
Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος της ανοιχτής θάλασσας. Έχω κολυμπήσει μια φορά αγώνισμα 1500 μέτρων σε θάλασσα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, κάτι διαφορετικό, γιατί ανοίγουν οι ορίζοντες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή δεν είσαι πιεσμένος σε 10 διαδρομές 2 μέτρων με επί 50. Οπότε ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, αλλά εγώ δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ, πιστεύω, γιατί κολυμπάω σπριντ, οπότε είναι τελείως διαφορετικό για μένα.
Ο Γιαννιώτης δεν σε έχει βάλει, έτσι, δεν σου έχει βάλει το μικρόβιο.
Όχι, αλήθεια είναι πως όχι, αλλά κολυμπάμε μαζί 2 χρόνια και ήταν μεγάλο κίνητρο για μένα και είδωλο σαν άνθρωπο. Και ας μην κολυμπάει το αγωνισμά μου και ας κολυμπάει 10 χιλιόμετρα στη θάλασσα, είναι αθλητής ο οποίος είναι πρότυπο.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Το εντυπωσιακό βεβαίως με σένα είναι ότι ξεκίνησες ως ταλέντο. Έτσι, από τα 15 σου, έφερες αυτές τις επιτυχίες σε επίπεδο εφήβων, αλλά συνεχίζεις και σε επίπεδο ανδρών, που σίγουρα εκεί τα πράγματα σαφώς είναι εντελώς διαφορετικά, έτσι.
Ναι, καμία σχέση. Πλέον στην κατηγορία ανδρών, όλοι οι κολυμβητές στις μεγάλες διοργανώσεις είναι έτοιμοι 100% να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Στην κατηγορία των εφήβων δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν λίγο πιο εύκολα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του κάθε αθλητή, οπότε δεν έχει φτάσει στο πικ του, στην κορυφαία επίδοση δηλαδή. Πλέον στην κατηγορία των ανδρών δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους, ξέρεις ότι ανταγωνίζεσαι τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει ρόλο ακόμη και για μετάλλιο. Mm-hmm.
Και θα έλεγα ότι έτσι, παρακολουθώντας λίγο τους χρόνους που κάνουν οι αθλητές υψηλού επίπεδου, είναι ασύλληπτοι, έτσι.
Είναι αλήθεια, είναι. Ειδικά η γενιά μου πλέον είναι, πιστεύω, από τις πιο γρήγορες που έχουν περάσει στο άθλημα της κολύμβησης, γιατί έχουν σημειωθεί ήδη 2 παγκόσμια ρεκόρ στα 50 και στα 100 μέτρα ύπτιο, που πλέον δεν υπάρχουν και τα συνθετικά μαγιό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να πάρεις ταχύτητα από το μαγιό που θα φορέσεις. Οπότε είναι καθαρά θέμα κολυμβητή. Mm-hmm.
Για μίλησε μας, μια και μου έδωσε ωραία πάσα για το μαγιό. Πόσο σημασία λοιπόν παίζει ο εξοπλισμός? Και συγκεκριμένα, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά τους κολυμβητές που φορούσαν το κλασικό μαγιό.
Ναι.
Μετά στην συνέχεια ήρθε το ολόσωμο.
Ναι, κάπου μετά το Σίδνεϊ του Ολυμπιακού Αγώνες το 2000 άρχισε να εμφανίζεται το ολόσωμο μαγιό, όπως με τον Ιαν Θόρ που φόραγε μαγιό από τους αστράγαλους μέχρι και τους καρπούς, δηλαδή όλο το σώμα ήταν με μαγιό. Και από εκεί και πέρα το 2009 έφτασε στην κορυφαία τεχνολογία μαγιό, το οποίο σου έδινε ίσως και 20 κλάσματα του δευτερολέπτου ανά 50, δηλαδή ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Πιο πολύ ρόλο έπαιζε στα ελαφριά σώματα, αλλά σήκωνε και αθλητές με μεγάλο σωματότυπο. Δηλαδή, ένας αθλητής ο οποίος ήταν αρκετά κιλά και είχε πολύ δύναμη πάνω του, άμα φοράγε και το συνδετικό μαγιό του, δίνει ακόμη περισσότερη όθηση. Πράγμα το οποίο φάνηκε μετά ότι ήταν λάθος, γιατί οι αθλητές που είχαν μεγάλη σωματοδομή, όταν καταργήθηκαν τα μαγιό, δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν τους χρόνους που είχαν κάνει. Mm-hmm. Και το 2009 στη Ρώμη σημειώθηκαν πάρα πολλά παγκόσμια ρεκόρ και επιδόσεις που ακόμα δεν έχουν καταρριφθεί, γιατί λόγω του μαγιό και το ταλέντο του αθλητή, άμα τα συνδυάσεις και τη σκληρή δουλειά, δηλαδή βγαίνει ένας τέλειος χρόνος, ο οποίος δεν μπορεί να καταρριφθεί εύκολα. Αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει αθλητές, παρόλο που το μαγιό είναι καθαρά ύφασμα πλέον, δηλαδή δεν έχει κάποια βοήθεια, πιο πολύ ψυχολογία δηλαδή είναι, έχουν αρχίσει οι αθλητές να καταρρύπτουν τις επιδόσεις και να τα προσεγγίζουν τα παγκόσμια ρεκόρ. Πράγμα που δείχνει ότι κάθε γενιά που έρχεται είναι ακόμα καλύτερη, οπότε υπάρχει εξέλιξη στο άθλημα.
Το μαγιό, δηλαδή, για να καταλάβω, περιορίζει την τριβή.
Ναι,
πώς βοηθάει ακριβώς?
Τα συνθετικά μαγιό σου δίνανε καμία τριβή, προσφέραν καμία τριβή στο σώμα, δηλαδή το νερό γλίστραγε πάνω στο σώμα που ήταν ένα με το μαγιό, οπότε δεν είχες καμία τριβή με το νερό. Δηλαδή.
Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ παλιότερα που δεν υπήρχαν τα ολόσωμα μαγιό, οι κολυμβητές ξυριζόντουσαν.
Ναι, αυτό
για
ακόμα
τα αγόρια, έτσι.
Ακόμα ξυριζόμαστε πλέον ακόμη πιο έντονα, γιατί το μόνο που καλύπτει το μαγιό είναι από τη λεκάνη μέχρι το γόνατο. Παλιά ήταν όλο το σώμα. Πλέον παίζει ρόλο και το ξύρισμα, πιο πολύ για την αίσθηση. Οπότε, άμα νιώθεις καλά και είσαι ψηλά στο νερό, σε βοηθάει και ψυχολογικά για να κολυμπήσεις ακόμα πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα μας πεις στο δεύτερο μέρος, βεβαίως, αν όλη αυτή η πορεία αξίζει. Και αν υπήρξαν έτσι στιγμές που πιέστηκες αρκετά και είπες, μήπως να σταματήσω. Να μας πεις ποιοι άνθρωποι ήταν δίπλα σου. Να μας πεις και τα όνειρά σου, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Όσο πίσω μας γυρίζεις, Κώστα Παλιέ, Ραφαέλα Καρά, νομίζω ναι, Ραφαέλα Καρά. Σε διασκευή βέβαια το κομμάτι αυτό από τις παλιές καλές εποχές. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλά και ο Δημήτρης Δημητρουλόπουλος είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και κοντά μας σήμερα ένας εκ των κορυφαίων μας κολυμβητών, ο Απόστολος Χρήστου. Ένα ταλέντο, θα έλεγα από τα λίγα, κατάφερε στα 17 του να καταρρύπτει παγκόσμια ρεκόρ, να κατακτά πρωτιές σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μία αξιοθαύμαστη πορεία ως έφηβος, που συνεχίζεται όμως και στην κατηγορία των ανδρών. Με τα 2 χάλκινα μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Λονδίνου και της Γλασκόβης το 2016 και το 2018. Και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας και μας μιλάει για όλη αυτή την πορεία, για το ξεκίνημά του, για τις θυσίες που έχει κάνει, οι οποίες τελικά, έτσι όπως νιώθω και έτσι όπως σε βλέπω και κουβεντιάζοντάς, είναι ότι δεν τις αντιλαμβάνομαι τόσο θυσίες, είναι κάτι το οποίο το κάνεις επειδή σου αρέσει και επειδή περνάς καλά, είναι έτσι?
Ναι, αλήθεια είναι πως αποτελεί μια επιλογή τη ζωή σου. Η αλήθεια είναι πως από την αρχή τέριαξε σε μένα αυτό, γιατί είμαι και ένας ήσυχος άνθρωπος, χωρίς υπερβολές στη ζωή μου. Οπότε ήρθε και έδεσε, μπορώ να πω, η ζωή με την κολύμβηση, γιατί δεν στερήθηκα κάτι, ούτε δυσανασχέτησα ότι μου στέρισε κάτι η κολύμβηση.
Άρα λοιπόν, στην επόμενη ερώτηση, νομίζω ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Ότι αν υπήρξαν στιγμές που κουράστηκες και είπες να φύγω, δεν αντέχω άλλο, υπήρχε τέτοια στιγμή?
Αλήθεια είναι πως υπήρχαν στιγμές που φτάνεις λίγο στα όρια σου, γιατί η κολύμβηση είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό άθλημα, θα έλεγα, από τη στιγμή που είναι καθαρά ατομικό, είσαι με τον εαυτό σου και κολυμπάς μέσα στην προπόνηση, δεν μιλάς με κανέναν, ακούς το σετ και κάνεις την προπόνηση κανονικά. Από εκεί και πέρα μπορώ...
Αλλά υπάρχει ένα αλλά.
Υπάρχει ένα αλλά, ναι. Κάθε φορά που έφτασα να πω ότι δεν μπορώ άλλο, απλά έφτιαξα την τσάντα μου και πήγα, κολύμπησα και συνέχισα την καθημερινότητά μου χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα, απλά συνέχισα χωρίς να το έχω στο μυαλό μου, γιατί έτσι έχω μάθει και συνέχισα.
Μια καλή γλυκιά εξάρτηση, έτσι, κάπως έτσι το νιώθω ότι το βλέπεις.
Έτσι.
Λοιπόν, είπες λίγο νωρίτερα ότι το ταλέντο και ειδικά στην κατηγορία των ανδρών δεν φτάνει, έτσι. Ίσως ως έφηβος να βοηθούσε λίγο, αλλά στην κατηγορία πλέον των ανδρών δεν φτάνει. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Σίγουρα ένα από αυτό είναι και η δουλειά, η πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει μόνο και η δουλειά. Χρειάζονται και κάποιες υποδομές, δηλαδή χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα να έχεις δίπλα σου. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να προσφέρει σε ένα πρωταθλητή του δικού σου επίπεδου και να τον κάνει ανταγωνίσιμο σε σχέση με αθλητές άλλων χωρών.
Η αλήθεια είναι πως υπάρχει σε ένα βαθμό κάποια βοήθεια από παροχές. Πλέον κολυμπάω στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Λονδίνο. Είναι μια μεγάλη διευκόλυνση για μένα, αλλά από εκεί και πέρα γενικότερα τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Πιο πολύ θα έλεγα απλά υπάρχουν για να συντηρούν και να υπολειτουργούν. Και από εκεί και πέρα δεν νιώθω ότι είμαστε μπροστά σαν κουλτούρα για τον αθλητισμό και για την κολύμβηση, εννοείται. Αλλά άμα θέλεις να πετύχεις κάτι, προσπαθείς σκληρά και με ό,τι έχεις προσπαθείς να τα καταφέρεις.
Εσύ τώρα μιλάς και φαντάζομαι και με αθλητές άλλων χωρών. Τι σου λένε γενικώς? Τι είναι αυτό το οποίο έχουν εκείνοι και δεν έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, εσείς οι Έλληνες κολυμβητές?
Η αλήθεια είναι πως μιλάμε πάρα πολλούς αθλητές και από Ευρώπη αλλά και από έξω, δηλαδή Αμερική ας πούμε, και Αυστραλία. Η αλήθεια είναι πως έχοντας την κολύμβηση σαν εθνικό άθλημα και εθνικό σπορ πολύ ψηλά στα στάνταρ τους, είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι και με σύγχρονα μηχανήματα και με επιστήμονες και κάνοντας πάρα πολλές μελέτες πάνω στην κολύμβηση, αναπτύσσονται σαν αθλητές και έχουν παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες πάνω στον τρόπο που προπονούνται. Δηλαδή κάνουν κάποιες μετρήσεις μέσα στην προπόνηση ή έξω από το νερό που τους δίνουν στοιχεία για το τι συγκεκριμένα πρέπει να δουλέψουν και πού υστερούν, οπότε πρέπει να βελτιωθούν για να πετύχουν τους στόχους τους.
Θα λέγεις ότι ο ελληνικός αθλητισμός έχει πέσει λίγο θύμα της κρίσης ή γενικότερα δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα της κρίσης. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο, γιατί δεν υπάρχουν οικονομικές βοήθειες και προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω είναι και θέμα κουλτούρας πλέον, γιατί έχει εξαφανιστεί, μπορώ να πω, ο αθλητισμός. Δηλαδή δεν ασχολείται κανένας πλέον, θεωρώ, με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό τουλάχιστον, που είναι και η κολύμβηση. Και πλέον το μόνο που ενδιαφέρει τον μέσο Έλληνα άνθρωπο είναι το μέσο Έλληνα, είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα, ίσως και λίγο το βόλεϊ. Αυτά.
Απόστολε, σε όλο σου αυτό το ταξίδι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ποιοι άνθρωποι ήταν δίπλα σου?
Πάνω απ' όλα η οικογένειά μου, που παρόλο το νερό της ηλικίας μου που δεν είχα και τις επιτυχίες που έχω τώρα, πίστεψε σε μένα και βοήθησε πάρα πολύ στο να καταφέρω αυτά τα πράγματα και ήταν πάντα δίπλα μου σε ό,τι ήθελα και ό,τι πρόβλημα αντιμετώπιζα, ό,τι ανάγκη είχα, με στηρίξανε και με στηρίζουν ακόμα.
Προπονητή σου?
Ο προπονητής μου, ναι, και ο προπονητής μου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μου. Παναγιώτης Βελέτζας λέγεται. Mm-hmm. Είμαστε μαζί 4η χρονιά τώρα. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά, η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή. Ο ένας αντιλαμβάνεται τον άλλον και καταλαβαίνει τι θέλει, οπότε πορευόμαστε μια χαρά.
Mm-hmm. Πέρα από το κομμάτι του πρωταθλητισμού και της άσκησης γενικότερα, από ό,τι ξέρω σπουδάζεις ναυτιλιακά.
Ναι, ναυτιλιακά στον Πειραιά.
Στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ήταν επιλογή σου αυτή η σχολή?
Η αλήθεια είναι ναι, γιατί είχα το άνευ Πανελλήνων Εξετάσεων, mm-hmm, μετά τις διακρίσεις μου το 2013. Οπότε είχα επιλογή να εισαχθώ σε όποια σχολή ήθελα στην Ελλάδα. Είχα τη δυνατότητα βέβαια και για ΤΕΦΑ, γυμναστική ακαδημία δηλαδή, αλλά δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Και ήθελα να ακολουθήσω κάτι το οποίο θα είχε μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και θα ήταν και ενδιαφέρον σαν δουλειά.
Τι ακριβώς δηλαδή, εξήγησε μας λίγο, τι ακριβώς θα κάνεις επαγγελματικά τελειώνοντας αυτή τη σχολή?
Ουσιαστικά έχεις πολλές προοπτικές και από θέμα μεταπτυχιακών. Δηλαδή μπορείς να ακολουθήσεις κάποια ίσως πιο οικονομική επιστήμη, αλλά και κάτι πιο κοντά στο management και στη διοίκηση επιχειρήσεων, που ουσιαστικά αυτό με ενδιαφέρει λίγο παραπάνω. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις και το σημαντικότερο όλων που είναι στα ναυτιλιακά, να ασχοληθείς με ουσιαστικά κάτι σαν λογιστική σε έξοδα ταξιδιών των πλοίων που χρησιμοποιούν ναυτιλιακές εταιρείες.
Αλλά πάλι με νερό θα έχεις να κάνεις.
Ναι, αλήθεια είναι, θα με κυνηγάει.
Λοιπόν, σου είχε γίνει κάποια πρόταση να πας για σπουδές στο εξωτερικό και συνάμα ως ταλέντο να φορέσεις και το σκουφάκι κάποιες άλλες χώρες?
Η αλήθεια είναι πως άλλης χώρας όχι, δεν μου έχει γίνει πρόταση, αλλά υπήρχαν προτάσεις από πανεπιστήμια της Αμερικής κυρίως για να πάω να φοιτήσω σε αυτά και να κολυμπάω ταυτόχρονα για κολεγιακά πρωταθλήματα. Η αλήθεια είναι πως δεν το επέλεξα, γιατί θεώρησα ότι και στην Ελλάδα είμαι ικανοποιημένος με ό,τι έχω, είμαι ευτυχισμένος, που είναι το σημαντικότερο όλων. Είχα και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις, οπότε πιστεύω ότι, και ακόμα πιστεύω ότι θα έχω επαγγελματική αποκατάσταση.
Είναι πολύ σημαντικό εσείς τα νέα παιδιά που έχετε προσόντα και έχετε δυνατότητες να μείνετε εδώ στην Ελλάδα, γιατί αν φύγουν όλοι, τι θα γίνει με τα αλήθεια?
Ναι, αλήθεια είναι πως πρέπει να μείνουν και κάποιοι. Εγώ πιο πολύ έχω μείνει και για το πείσμα, για να δείξω ότι και από εδώ μπορείς να πετύχεις πράγματα, αρκεί να το θέλεις πάρα πολύ.
Γενικώς έτσι κουβεντιάζεις με τα νέα παιδιά. Η νέα γενιά τι λέει για την Ελλάδα του αύριο?
Δεν είναι τόσο αισιόδοξη. Βλέπουν τα προβλήματα πλέον. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι γίνεται τριγύρω μας, πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις. Αλλά πιστεύω και αυτοί έχουν μέσα τους μια μικρή ελπίδα και, και θεωρούν ότι θα υπάρξει καλύτερη μέρα για αύριο, καλύτερη μέρα αύριο, και για επαγγελματικά αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω. Ναι. Χρειάζεται επιμονή και χρειάζονται και όνειρα και πίστη, έτσι, γιατί αλλιώς δεν πας μπροστά. Για πες μου τώρα, το καθημερινό σου πρόγραμμα, που πλέον δεν υπάρχει σχολείο, πώς έχει διαμορφωθεί?
Ο κεντρικός πυρήνας πάλι είναι η κολύμβηση, γιατί ουσιαστικά πλέον έχει γίνει τρόπο ζωής. Καθημερινά 2 προπονήσεις τη μέρα, 3 φορές την εβδομάδα και γυμναστήριο, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για τη σχολή ουσιαστικά μέσα ενδιάμεσα τις προπονήσεις. Πιο πολύ για μελέτη, όχι τόσο για να κατεβώ στο παπί στον Πειραιά, γιατί μένω και μακριά. Αλλά συνδυάζονται όλα μέχρι σε ένα καλό προγραμματισμό.
Μία προπόνηση κολύμβησης περιλαμβάνει, εκτός από τις ασκήσεις μέσα στο νερό, δηλαδή πέρα από τα από τις διαδρομές, από τα πενιντάρια που κάνετε. Περιλαμβάνει και ασκήσεις γυμναστηρίου, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Τρεις φορές την εβδομάδα, από μία ώρα τη φορά, κάνω γυμναστήριο. Το οποίο περιέχει.
Και σηκώνεις και πολλά βάρη, είδα, σε μια φωτογραφία.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται δύναμη στο νερό, αλλά το βασικότερο ρόλο είναι να καταφέρεις να είσαι δυνατός, αλλά να μπορείς να μεταφέρεις αυτή τη δύναμη μέσα στο νερό. Γιατί μπορείς πολύ εύκολα να γίνεις πολύ δυνατός μέσα στο γυμναστήριο από πολλά βάρη, αλλά μέσα στο νερό να μην μπορείς να κολυμπήσεις γρήγορα και να δώσεις σωστή θέση στο σώμα σου για να πετύχεις γρήγορους χρόνους.
Πάντως, το καλό είναι ότι αν μπεις μέσα στο νερό, εξοικειώνεσαι. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να σου φανεί λίγο ξένο. Αλλά δεν ξέρω, είναι η μαγεία του νερού που σε ηρεμεί και σε κάνει να χαλαρώσεις και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Εκεί που, ας πούμε, για παράδειγμα, με πολύ μεγάλο κόπο μπορεί να βγάζεις 2-3 διαδρομές, χαλαρώνεις και μπορείς να. Δηλαδή, ανεβαίνει γρήγορα η φυσική σου κατάσταση.
Ναι, αλήθεια είναι πως η κολύμβηση είναι, αν όχι το καλύτερο άθλημα, ένα από τα καλύτερα, γιατί γυμνάζεις όλο το σώμα. Είναι ασκήσεις οι οποίες δεν ταλαιπωρούν το σώμα σου ιδιαίτερα μέσα στο νερό, γιατί είναι πολύ εύκολη η επαφή του. Δηλαδή, και κάποια τεχνικά λάθη να κάνεις, δεν μπορείς να τραυματιστείς πάρα πολύ εύκολα όπως με άλλα αθλήματα. Και από εκεί πέρα, όσο περισσότερο κολυμπάσαι, τόσο πιο καλά νιώθεις. Δηλαδή, όσο ασχολείσαι, σε βοηθάει και το νερό, αλλά όσο το αφήσεις, σε αφήνει και το νερό. Δηλαδή, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.
Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ασχολείται πλέον ερασιτεχνικά με την κολύμβηση. Δεν κάνει πρωταθλητισμό βεβαίως, αλλά κολυμπάει για την υγεία του. Και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και κολυμπούν στη θάλασσα.
Ναι, αλήθεια είναι πλέον πως τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει κι εγώ ίδιος ότι ο κόσμος της πισίνης έχει μεγαλώσει. Οι ομάδες, πιο πολύ το κοινό έρχεται και κολυμπάει. Για θέμα υγείας πιστεύω περισσότερο και για ενασχόληση με τον αθλητισμό. Και από εκεί πέρα και στους δρόμους βλέπω ανθρώπους να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο. Έχει μπει ενεργά, πιστεύω, ο αθλητισμός πλέον στη ζωή των ανθρώπων και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πιστεύω θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, βλέπω ότι κολυμπάς κυρίως ύπτιο, έτσι?
Ναι.
Το έχεις επιλέξει γιατί σου αρέσει περισσότερο, είναι το καλύτερό σου, πώς έχει προκύψει?
Από μικρή ηλικία κολυμπούσα μικρές αποστάσεις, κυρίως ελεύθερο και ύπτιο. Τώρα πιστεύω οι συγκυρίες κυρίως φέρανε το ύπτιο να το έχω σαν βασικό στυλ. Και εντάξει, μέχρι στιγμής μια χαρά.
Σου βγαίνει καλά.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς τώρα οι κολυμβητές, πέρα από τα πολλά καλά που έχετε, ενώ όλα αυτά τα οποία παίρνετε μέσα από την προπόνηση, έχετε και κορμιά λαμπάδες. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά και το φοβερό που προσφέρει η κολύμβηση. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά τα οποία μας είπες λίγο νωρίτερα, ότι σε ηρεμεί, ότι σε κάνει να βάζεις στόχους, να μπορείς να παλεύεις στη ζωή σου, προσφέρει και αυτό το κομμάτι, το καθαρά αισθητικό. Θέλω να σε ρωτήσω, λοιπόν, ατασταλίες διατροφικές κάνεις για να μπορείς να διατηρήσεις αυτό το κορμί?
Η αλήθεια είναι πως το πρόγραμμα διατροφής μου είναι πάρα πολύ αυστηρό και πολύ συγκεκριμένο. Πλέον ξέρω και εγώ ίδιος τι πρέπει να καταναλώσω καθημερινά σε διατροφή. Πάρα πολλά υγρά. Και από εκεί πέρα υπάρχουν βέβαια και κάποια γεύματα τα οποία είναι ίσως λίγο πιο πλούσια σε λιπαρά και γλυκά. Αλλά
δηλαδή όταν βγαίνεις από την παρέα σου, ρε παιδί μου, έξω, τι τρως?
Κυρίως δεν πάω για φαγητό έξω, γιατί ξέρω ότι ίσως παρασυρθώ λίγο και φάω κάτι παραπάνω. Αλλά κοιτάω κάποιο γεύμα της εβδομάδας σίγουρα να είναι ίσως από εστιατόριο ή κάπου έξω, γιατί βοηθάει και στον οργανισμό να λειτουργεί λίγο παραπάνω ο μεταβολισμός. Δηλαδή, ίσως ένα Σάββατο κάθε εβδομάδα να φάω κάτι απ' έξω.
Εντάξει, μια φορά την εβδομάδα νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι από τις διακρίσεις που έχεις πετύχει μέχρι αυτή την ώρα.
Ναι.
Ποια ξεχωρίζεις περισσότερο, ποια σου έχει έτσι μένει στην ψυχή σου?
Η πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2013, γιατί όπως είπα και πριν, ήρθε λίγο ξαφνικά, γιατί δεν πίστευα ότι εγώ ίδιος στις δυνατότητές μου και στο τι μπορώ να πετύχω σε εκείνη τη διοργάνωση. Αλλά τελικά εξεπλάγει, είναι ευχάριστο.
Το γεγονός ότι είσαι ένας αναγνωρίσιμος αθλητής και όλοι κάθε φορά που πας σε αγώνες περιμένουν πολλά από σένα. Αυτό γενικώς σε αγχώνει, σου δίνει δύναμη?
Η αλήθεια είναι πως δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το ότι κατά κάποιο τρόπο έχω θέσει τον πήχη ψηλά και πως όλη η Ελλάδα περιμένει πράγματα από μένα, γιατί πιστεύω μπορεί να σου δημιουργήσει και μια αρνητική ενέργεια, γιατί θα νιώσεις άγχος και πίεση. Σκέφτομαι ότι κολυμπάω για τον εαυτό μου πιο πολύ για να καταφέρω πράγματα και να βελτιωθώ εγώ ίδιος. Και μετά θα έρθουν οι επιτυχίες και θα κάνω και όλο τον κόσμο ευτυχισμένο μέσα από αυτές.
Έχεις έναν αδελφό, δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Είναι και εκείνος κολυμβητής.
Ναι, είναι κολυμβητής και κολυμπάει και αυτός ύπτιο. Και πέρσι βγήκε και πρώτος στους αγώνες, στους σχολικούς, στο παγκόσμιο.
Μπράβο. Τι είναι αυτό το οποίο του λες έτσι ως συμβουλή? Σε ακούει, φαντάζομαι.
Ναι, με ακούει. Να κυνηγάει τα όνειρά του. Και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο ίδιος, να μην το βάζει κάτω και να προσπαθεί ακόμη περισσότερο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μας πεις, καθώς βαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα μας πεις για τα όνειρά σου, θα μας πεις γιατί από ό,τι ξέρω προετοιμάζεσαι και για το Τόκιο, έτσι,
ναι, ναι,
και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας. Λοιπόν, λίγο ακούμε λίγες μουσικές νότες, να χαλαρώσουμε κι εμείς και επιστρέφουμε για να πάμε στην τελική ευθεία.
So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack.
Don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα με τον Απόστολο Χρήστου, με έναν κορυφαίο μας κολυμβητή, ένα μεγάλο ταλέντο που από τα 17 του φέρνει επιτυχίες, συνεχίζει βεβαίως μέχρι και σήμερα. Και θα έλεγα ότι έχεις δύο πολύ σημαντικές οργανώσεις μπροστά να ονειρευτείς,
ναι.
Απόστολο, έτσι. Η μία είναι το καλοκαίρι.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Νότια Κορέα. Και από εκεί και πέρα, από 1η Μαρτίου ξεκινάνε και ξεκινάει και η προθεσμία για τα όρια επίτευξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020.
Για μίλησέ μας λοιπόν για αυτές τις διοργανώσεις, οι οποίες φαντάζομαι είναι το όνειρό σου, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι πως
ένα μετάλλιο και εκεί.
Ναι, πρώτα απ' όλα θέτω στόχο να βελτιωθώ εγώ ίδιος, να κάνω ατομικά ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα κοιτάω σε κάθε διοργάνωση να είμαι ακόμα καλύτερος. Δηλαδή, είναι το 3ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα συμμετάσχω φέτος. Στο προηγούμενο είχα 2 ημιτελικούς, οπότε στόχος μου ξεκάθαρα είναι ο τελικός σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει.
Η χρόνη σου είναι κοντά,
ναι,
στο να μπει σε ένα τελικό?
Από ό,τι φάνηκε, ναι, και στο προηγούμενο Παγκόσμιο η χρόνη μου είναι για τελικό. Οπότε πιστεύω είναι και στις δυνατότητές μου αυτόματα. Και από εκεί και πέρα, με το καλό, με την επίτευξη του Ρίου για το Τόκιο, θα είναι η δεύτερη μου Ολυμπιακή Αγώνες μετά το Ρίο. Οπότε και εκεί θα κοιτάξω κάτι καλύτερο από την προηγούμενη φορά.
Η εμπειρία σου λοιπόν από την πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς του Ρίου, πώς ήταν, αλήθεια?
Ήταν λίγο ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί το περίμενα πάρα πολύ καιρό και ήταν στόχος μου από μικρό παιδί να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνέβησαν πολλά πράγματα εκεί ευχάριστα. Γιατί,
δηλαδή, για πες μας.
Από την αρχή, από την τελετή έναρξης μέχρι και η ζωή μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και με όλους τους αθλητές από όλο τον κόσμο, τους κορυφαίους αθλητές σε όλο τον κόσμο, ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι το φανταζόμουν. Είναι μεγάλη εμπειρία, εμπειρία ζωής θα έλεγα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το να γνωρίζεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο με διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες Και από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπήρχε αρκετό άγχος και πίεση, επειδή ήταν οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί αγώνες και δεν είχα συνειδητοποιήσει που βρισκόμουν ακόμα, οπότε χάθηκε πιστεύω μια ευκαιρία για κάτι καλύτερο.
Έχεις γνωρίσει από κοντά μου και σπίτι τον Φέλπς, έτσι?
Ναι, αλήθεια είναι πως είχα την ευκαιρία να τον δω από κοντά στο Ρίο, στους τελευταίους του αγώνες, όπου έκανε και μια πολύ καλή εμφάνιση για την ηλικία του και η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα ποτέ να τον δω από κοντά.
Γιατί μιλήσατε τον... καθόλου?
Όχι, αλήθεια πως δεν μιλήσαμε, γιατί ήταν και λίγο απόμακρος, γιατί πάρα πολλοί αθλητές τον προσεγγίζαν για φωτογραφίες, για ερωτήσεις, για αυτόγραφα. Και αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να τον ενοχλήσω, γιατί φαίνονταν ότι ήταν πολύ συγκεντρωμένος.
Μάλιστα. Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο, πόσο δύσκολο είναι να φτάσεις μέχρι εκεί, να πάρεις καταρχήν την πρόκριση, έτσι?
Ναι, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε, ανοίγουν τα όρια για την πρόκριση. Ο χρόνος μου είναι μέσα στα όρια πρόκρισης, οπότε πιστεύω ότι ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου να καταφέρω να πετύχω αυτόν τον χρόνο. Με μια καλή κούρσα, με αρκετή συγκέντρωση πιστεύω θα έρθει το όριο. Και από εκεί και πέρα μένει 1,5 χρόνο σκληρής δουλειάς για να καταφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ και να είμαι στην καλύτερη μου φυσική κατάσταση για να πετύχω πολλά πράγματα εκεί.
Αν θα σε ρωτούσα πώς θα ήθελες να δεις τον Απόστολο τα επόμενα χρόνια και πού θα ήθελες να τον δεις, ποια θα ήταν η απάντηση?
Πάνω απ' όλα θα ήθελα να τον δω ευτυχισμένο και να έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και να έχει θέσει τους επόμενους.
Στο εύχομαι πραγματικά και εγώ μέσα από την καρδιά μου.
Ευχαριστώ
πολύ. Να είσαι πάντα υγιής, να περνάς πάντα καλά με αυτό το οποίο κάνεις, γιατί νιώθω ότι από την κουβέντα που κάναμε ζεις και αναπνέεις πλέον γι' αυτό, παρά το άσχημο πρώτο ξεκίνημα.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι το άλλο σου μισό πραγματικά. Το νερό και η πισίνα. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Το καλοκαίρι και βεβαίως και στο Τόκιο.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κοντά μας σήμερα ήταν ο Απόστολος Χρήστου, ένας από τους κορυφαίους μας κολυμβητές. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το πώς ξεκίνησε και για τα όνειρά του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Παλιό που ήταν σήμερα κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Αναστασία Τσουκαλά και τον Δημήτρη Δημητρουλόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. She's crazy like a fool. She believes in him. She loves her daddy.